Mēs, kad ierodamies uz to brīdi jau DGE, kas jums ap 200 kvadrātmetriem un starpstāvu pārsegums 70 kvadrātmetru platībā. Pirms mūsu ierašanās pirmā stāvā 19 jaunieši vai jaunie cilvēki un vēl viens pieaugušais veicā, tā teikt, mantu evokāciju vai ārā sadzīvēs mantas. Tad mediķi, lai pārbaudītu jauniešu veselības stāvokli, tika aicināti pie neatliekamas medicīniskas palīdzības dienesta mediķiem, un viņi tika stacionēti uz dažādām slimnīcām. Vēlāk mēs ugunsgrēku ap 4 lokalizējām, un likvidēts viņš pilnībā bija 20-32. Var novērtēt viņu labu gribu, kā tik tiešām tie bērni gribēja palīdzēt, un atgādināt par to, ka cilvēkiem, lai viņi būtu gatavi tādam nelaimēm, ir jāgatavojas vispirms. Šeit varbūt ir tas stāsts par to, ka ja mēs gribam būt gatavi šādām nelaimēm, tad ir jāgatavojas stipri pirms. Tad, kad viņa notiek, tad jau gatavoties ir pavēlu. Tad ir jārēģē, un tas rēģēšanas laiks lēmuma pieņemšanai ir sekundžu desmitdaļas, nerunājot par ilgāku laiku.